Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα έχω εκλεκτή καλεσμένη δίπλα μου. Δεν θα σας πω περισσότερα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα σας την παρουσιάσω. Ο κόσμος ξημερώνει λοιπόν, Φωνή της Ελλάδας, και είμαι χαρούμενη πραγματικά γιατί έχω δίπλα μου τη Στρατούλα Θεοδωράτου, σκηνοθέτρια, θα πω και συγγραφέας. Έτσι, αμέ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ δίπλα μου στο στούντιο, Στρατούλα Θεοδωράτου. Χρησιμοποιώ ενικό γιατί αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω χρόνια.
Βεβαίως.
Και χαίρομαι που είσαι στη συντροφιά μας. Αφορμή βεβαίως είναι μία ταινία. Η ταινία «Πανίδα», η οποία θα κυκλοφορήσει 10 Απριλίου στους κινηματογράφους εδώ στην Αθήνα.
10 Απριλίου στην Όπερα Συνόμπο.
Πολύ ωραία.
Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη που κατάφερα Καταρχάς να ολοκληρώσω την ταινία και να τη βγάλω στο κοινό, να τη βγάλω σε αίθουσες. Δεν είναι εύκολο για τις ελληνικές ταινίες, είναι πολύ δύσκολο.
Ήδη αρχίζεις την κουβέντα σε ένα κομμάτι που θα σε πήγαινα προς το τέλος, αλλά δεν πειράζει, ας πάμε και ανάποδα. Ναι. Είναι πολύ ωραία να έρχονται έτσι δύσκολα τα πράγματα για τους Έλληνες σκηνοθέτες.
Πάντα ήταν δύσκολα. Θα έλεγα ότι τώρα είναι, από άποψη οικονομική, είναι κάπως καλύτερα σε σχέση με άλλες εποχές, αλλά τώρα αντιμετωπίζουμε και άλλου είδους προβλήματα. Ας πούμε, υπάρχει μία λογοκρισία για τους καλλιτέχνες συνολικά, όχι μόνο για τους σκηνοθέτες, και υπάρχει μια άμεση λογοκρισία και μάλιστα επαπειλή βίας τελευταία, το έχουμε δει επανειλημμένος, και υπάρχει και μια μουλοχτή λογοκρισία, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μια σχεδόν απαγόρευση κάποιων θεμάτων και μια υπερπροσπάθεια να βγαίνουν ταινίες με συγκεκριμένα θέματα. Και αυτό τόσο στο κομμάτι της χρηματοδότησης όσο και μετά στα φεστιβάλ πάρα πολύ. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν εύκολα για τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Ποτέ δεν ήταν.
Παρόλο που ουσιαστικά είμαστε μια χώρα γεμάτη τέχνες, δηλαδή αν σκεφτεί κανείς, το θέατρο δημιουργήθηκε εδώ, γεννήθηκε στην Ελλάδα, από μέσω του θεάτρου δημιουργήθηκε σιγά σιγά με την πάροδο των χρόνων και με την τεχνολογία και ο κινηματογράφος. Εάν τα συνειδητοποιήσει κανείς όλα αυτά, λίγο λέει γιατί να μην είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους καλλιτέχνες σε αυτή τη χώρα. Βέβαια θα μου πεις, ναι, είναι μόνο οι καλλιτέχνες που δυσκολεύονται.
Όχι, αλλά εδώ υπάρχει, το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές, όταν βλέπω τους τουρίστες στην πλάκα αυτά, στην Επίδαυρο. Αισθάνομαι μια αδικία, λέω, ρε παιδί μου, αυτοί οι έρμοι καλλιτέχνες της χώρας, τώρα ακούσαμε Θοδωράκη, έτσι, που είναι η πολιτισμική μας ραχοκοκαλιά ο Θοδωράκης. Λοιπόν, είναι... Οι καλλιτέχνες έχουν ταΐσει αυτή τη χώρα, έχουν φέρει κόσμο, έχουν στήσει αυτή τη χώρα και ήταν πάντα και εξακολουθούν να είναι οι καρπαζωής πράκτορες της χώρας. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια απαξίωση, λίγο μια ειρωνία, μας αντιμετωπίζουν λίγο σαν απατεωνίσκους, μπουφόνους, δεν θα τους διασκεδάσουμε. Και στην πραγματικότητα, δει με καθαρά έτσι οικονομικούς όρους, οι καλλιτέχνες έχουν φέρει το περισσότερο ψωμάκι σε αυτή τη χώρα, δεν είναι?
Ναι.
Ακόμα τώρα δηλαδή.
Και είναι φοβερό πάρα πολλές φορές που αυτό, ας πούμε, που με έχω ακούσει από πολλούς καλλιτέχνες είναι: «Α, τι, είσαι μουσικός? Από παίζεις, έχεις μια πρόσκληση?»
Ναι, αυτό, ναι.
Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή. Σαν να υπάρχει μία. Σαν να μην πρέπει να πληρώνουμε το καλλιτέχνη.
Είναι
ερώφητα.
Ναι. Θα μπορούσαμε να πληρώνουμε τη ΔΕΗ μας έτσι κι εμείς, να τους λέμε, παιδιά, πάρετε προσκλήσεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Βέβαια, εγώ εδώ, εντάξει, επειδή ξέρω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι στερείται την τέχνη, γιατί δεν έχει τα χρήματα να πάει ούτε καν σινεμά, ούτε αυτά τα 7-8 ευρώ. Υπάρχει πολλοί κόσμοι που το υπολογίζει αυτό. Και στα χρόνια. Και όχι μόνο στα χρόνια της κρίσης, και τώρα ακόμα δεν είναι πολύ. Πάντα έχω ένα κόπιασμα εκεί και πάντα λέω, ρε παιδί μου, να δώσουμε και εδώ, να δώσουμε και εκεί, να κάνουμε μια δωρεάν προβολή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος, μου φαίνεται, δεν ξέρω, είναι σαν να του στερήσει το γιατρό, το δάσκαλο. Πρέπει η τέχνη να είναι για όλους.
Προσιτή σε όλους.
Όταν σπούδαζα στην Πράγα, ας πούμε, και μου λέγανε το πώς ήταν τα πράγματα, πώς μπαίνανε στα θέατρα όλοι, πώς είχαν δωρεάν να πάνε όπου θέλανε σε συναυλίες. Λέω, κοίτα να δεις τώρα. Μπορεί να είχαν στερηθεί άλλα, να μην είχαν. Ξέρω να φοράνε όλοι, δεν ξέρω, ακριβά παπούτσια, αλλά όμως δεν τους στερούσαν αυτά τα πράγματα.
Ναι. Στρατούλα Θεοδωράτου, έχεις γεννηθεί στη Γερμανία.
Ναι.
Έχεις μεγαλώσει αρκετά στην Κεφαλονιά. Το επίθετο το προδίδει κιόλας αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και τώρα μας μιλάς και για τις σπουδές σου, σπουδές πάνω στον κινηματογράφο, βεβαίως, στην Πράγα.
Εντάξει, εκεί πήγα με υποτροφία. Δεν
με υποτροφία.
Όταν έκανα την πρώτη μου την πτυχιακή ταινία εδώ στη Σταυράκου τέλειωσα και μετά πήρα μια υποτροφία και πήγα εκεί, γιατί εκεί φτάναν τα λεφτά μου να πάω. Εγώ,
ναι.
Ιταλία σκόπευα να πάω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχω ζήσει έτσι σε διάφορα. Η Γερμανία είναι πολύ δική μου. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούνε από τη Γερμανία. Πολύ θα ήθελα να μας ακούνε Έλληνες από τη Γερμανία, γιατί πηγαίνω, έρχομαι, ένα κομμάτι της οικογένειάς μου είναι ακόμα εκεί. Και το επόμενο project που θέλω να κάνω, η επόμενη ταινία, έχει σχέση πάλι με τη Γερμανία.
Α, τέλεια.
Αλλά με τη νεότερη γενιά μεταναστών, αυτοί που φύγανε τώρα μες στην κρίση, γιατροί, επιστήμονες κτλ. Και αναγκαστήκαν να πάνε εκεί. Και να πω εδώ ότι έφερα το. Επειδή έχω ψύχος με το ραδιόφωνο, να πω ότι έφερα το πρώτο μου ραδιόφωνο 7 χρονών παράνομα από τη Γερμανία.
Να το πεις.
Το οποίο το πέρασα τότε που κάναμε ταξίδι με το τρένο. Και υπήρχε ο τρόμος συνειδωμένοι ότι θα μπουν, θα μας το πάρουν, θα μας. Δεν ξέρω, ήμουν και μικρή. Και άνοιξε η μάνα μου το κάθισμα, με ξάπλωσε, με σκέπασε με κάτι, έκανα εγώ την άρρωστη και είχα κρύψει το ραδιόφωνο. Και έφερα έτσι παράνομα το ραδιόφωνο. Αρχές δεκαετίας του 80, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και ήμουν τόσο, όταν φτάσαμε πια. Το έχω ακόμα αυτό το ραδιόφωνο και δουλεύει κάθε μέρα.
Οι γονείς σου είχαν μεταναστεύσει στη Γερμανία.
Ναι, οι γονείς μου είναι κεφαλονίτες και ήταν και από καλές οικογένειες, οι οποίες όμως με τον πόλεμο και κυρίως με το σεισμό καταστράφηκαν. Χάθηκαν περιουσίες κτλ. Και αναγκάστηκαν και λόγω πολιτικής τέλος πάντων ταυτότητας της οικογένειας που δεν μπορούσαν να δουλέψουν εδώ, φύγανε και. Εντάξει, δεν το μετανιώσαν ποτέ. Ήταν αντιθέτως. Θεωρώ ότι ήταν λάθος που επιστρέψαμε. Το λέω τώρα. Το λέω για αυτούς που με ακούνε εκεί και νοσταλγούν και τα λοιπά.
Γιατί ήταν λάθος?
Γιατί ήταν τελείως διαφορετικά. Θα είχα άλλες τελείως. Η αδελφή μου δηλαδή που είναι εκεί τώρα βλέπω ότι έχει μια ζωή πολύ πιο εύκολη με αυτά που τραβάω εδώ. Και τα παιδιά μας είναι διαφορετικά. Δηλαδή ήταν η Ελλάδα, ήταν έτσι αυτό το όραμα της πατρίδας, η οποία πατρίδα δεν έδωσε ποτέ δεκάρα, ας πούμε. Σου κάνει τη ζωή κόλαση κάθε μέρα. Βλέπω πράγματα που αντιμετωπίζω εγώ που εκεί είναι αστεία.
Ναι.
Οπότε το λέω, δηλαδή μην υποφέρουν τόσο. Είναι πάρα πολύ ωραία χώρα, είναι πάρα πολύ όμορφη η Ελλάδα. Αλλά πρέπει να έχεις αναπτύξει μία. Να το πω με μια άσχημη λέξη τώρα. Πρέπει να είσαι και λίγο πονηρούλης για να τα βγάλεις πέρα εδώ. Πρέπει να είσαι λίγο έτσι να. Να έχεις μια ικανότητα διαχείρισης που δεν ταιριάζει σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, που θέλει να κάνει κάποια σοβαρά πράγματα στη ζωή του. Δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον με δυσκόλεψε πολύ αυτό και τέλος πάντων.
Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, ποια πράγματα είναι πιο εύκολα στη Γερμανία, εμείς το μαθαίνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, φιλοξενούμε πολύ κόσμο που γνωρίζει τη φωνή της Ελλάδας, πάρα πολλούς Έλληνες από το εξωτερικό. Και έχουμε μία εικόνα, ακόμη και αν δεν έχουμε επισκεφτεί ποτέ τη Γερμανία. Παρόλα αυτά, έτσι υπάρχει μία εικόνα στο νου για το πόσο πιο εύκολα είναι κάποια πράγματα. Και από την άλλη, κατανοώ πλήρως όλους αυτούς που λένε ότι θέλω να επιστρέψω, γιατί είναι η απόσταση που ομορφαίνει στο μυαλό μια κατάσταση, όσο και αν κάθε μέρα μπορεί να ακούς ραδιόφωνο, να μπαίνεις να διαβάζεις ειδήσεις στο ίντερνετ. Παρόλα αυτά, η απόσταση δημιουργεί αυτή τη νοσταλγία που ομορφαίνει λίγο τα πράγματα.
Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα. Εγώ έχω ταξιδέψει αρκετά στη ζωή μου. Εντάξει, μπορεί η ωραιότερη χώρα στον πλανήτη να είναι η Ιταλία, αλλά η Ελλάδα είναι τόσο όμορφη. Είναι σαν να έχεις έναν αγαπημένο, έναν εραστή, ο οποίος είναι τόσο όμορφος, θα σου κάνει τη ζωή μαρτύριο.
Ναι, ναι.
Αλλά ειλικρινά, δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερη αίσθηση από το ελληνικό καλοκαίρι.
Ναι, πραγματικά.
Είναι
και
κάτι
εγώ το
που
λατρεύω.
Συγκλονιστικό, είναι δηλαδή σχεδόν μια υπαρξιακή εμπειρία αυτό το πράγμα.
Ναι, και εγώ το λατρεύω πραγματικά. Και νομίζω δεν το συναντάς πουθενά άλλου.
Όχι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, Σαρατούλα Θεοδωράτου, ήδη από τον πρόλογο και από αυτά που μας είπες. Που μας είπες για την λογοκρισία που υπάρχει στην τέχνη σε γενικές γραμμές, είτε ανοιχτή λογοκρισία, είτε να υποβόσκει με κάποιο τρόπο και να σε λίγο να σε μαγκώνει, να μην σε αφήνει ελεύθερο. Έχουμε και μία αίσθηση από τα πράγματα εκείνα για τα οποία θέλεις εσύ να μιλήσεις, είτε στα γραπτά σου, είτε στις ταινίες σου. Έχουν να κάνουν με όλα αυτά που απασχολούν σήμερα ή θα έπρεπε να μας απασχολούν?
Κοίταξε, νομίζω πως ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και ένα δικό μου όραμα τώρα αυτό και ο κόσμος να μην δίνει δεκάρο για όλα αυτά που εμένα με απασχολούν. Θεωρώ ότι εγώ δεν κατανοώ τον όρο μη πολιτική τέχνη, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω. Τα πάντα ό,τι κάνεις, ακόμα και ένα μεσημεριανάδικο, είναι μια πολιτική δράση. Το να προσπαθείς να καθησυχάσεις, ας πούμε, τον κόσμο με το να προσπαθείς να τον αφυπνίσεις είναι εξίσου πολιτικό. Και είναι και μια απόφαση του δημιουργού αυτού. Τώρα, στη συγκεκριμένη ταινία, ένα από τα θέματα που αυτή η ταινία προσπαθεί έτσι λίγο να διαχειριστεί είναι το θέμα της αλήθειας, της αποκάλυψης αλήθειας. Θα μπορούσα να πω λίγα πράγματα λίγο έτσι για την πλοκή. Δεν μπορώ να προδώσω πολλά, γιατί είναι ο τρόπος που η ταινία ξετυλίγεται και δεν μπορώ να πω πολλά. Αλλά τέλος πάντων, χοντρικά η ιστορία έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη καταστροφή, μια μεγάλη φωτιά, στην οποία καταστράφηκαν τεράστιες εκτάσεις χωριά και σκοτώθηκαν και πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και υπάρχει μία λοιπόν. Όλη η ταινία διαδραματίζεται μέσα σε μια μέρα, σε λίγες ώρες. Mm-hmm. Μια μέρα που γίνονται μεγάλα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Ακαθόριστα, γιατί η ταινία δεν παίζει λίγο με το ότι είναι πραγματικό, ότι δεν είναι το χώρο, το χρόνο κτλ. Αλλά τέλος πάντων είναι μέσα σε μία μέρα, σε κάποιες ώρες, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίζονται μέσα σε ένα σπίτι.
Ναι.
Λοιπόν, και μία από τους χαρακτήρες είναι μία φωτορεπόρτερ από αυτές που πηγαίνουν και σε πολέμους και σε καταστροφές κτλ. Η οποία θέλει ή νομίζει ότι ξέρει, τέλος πάντων, το τι στα αλήθεια έχει συμβεί με αυτή την καταστροφή. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα θέμα διαχείρισης της αλήθειας, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται στα γεγονότα της χώρας μας και όχι τυχαία. Δηλαδή δεν είναι σύμπτωση. Εγώ έγραψα αυτό το σενάριο, ξεκίνησε το 2017. Τώρα, με αυτά που έχουν
γίνει. Δηλαδή πριν ακόμη από τις πυρκαγιές στο μάτι.
Βεβαίως και πριν ακόμα και από τα Τέμπη και όλα αυτά. Mm-hmm. Και για κάποιο περίεργο λόγο, τώρα που βλέπουν διάφοροι την ταινία, με ρωτάνε συνέχεια αν είχα υπόψη μου τα γεγονότα αυτά. Δεν είχαν συμβεί τότε τα γεγονότα. Αλλά είναι τέτοια η παθολογία του ελληνικού κράτους, που αυτά τα γεγονότα έρχονται και ξανάρχονται με μαθηματική ακρίβεια και θα ξανάρθουν δυστυχώς. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να βρει η ηρωίδα μου, δηλαδή τι στα αλήθεια έχει συμβεί και αν ήταν μια σειρά από τυχαία γεγονότα ή αν κάποιος έβαλε το χεράκι του και κάηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο το έκανε. Έχει το εξής χαρακτηριστικό η ταινία αυτή. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές χαριτολογώντας ότι είναι μια διαδραστική ταινία. Πρέπει ο θεατής να αποφασίσει ποια είναι η αλήθεια. Εγώ του δίνω στοιχεία, του δίνω αντιφατικές πληροφορίες, του δίνω ο ένας ήρωας μπορεί να αντικρούσει τα επιχειρήματα του άλλου. Ο θεατής λοιπόν πρέπει να πάρει απόφαση. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στην πραγματική ζωή. Κανένας δεν θα έρθει να σου δώσει μια αλήθεια στο χέρι, να αυτό είναι πάρτο. Για κανένα γεγονός. Δηλαδή, ακόμα και για ακραία πράγματα που γίνονται μέσα στα μάτια μας, ας πούμε, μπορεί να σου πούνε ψέματα.
Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, θεωρείς, ή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο?
Νομίζω ότι στην Ελλάδα συμβαίνει περισσότερο από παντού. Έχουμε και αλλού τέτοια παραδείγματα. Αλλά αυτή η οργανωμένη συγκάλυψη της αλήθειας, νομίζω ότι δεν γίνεται σε τέτοια έκταση. Ούτε καν στην Ιταλία που έχει το θέμα της μαφίας. Mm-hmm. Τι εννοώ λοιπόν εδώ για το θεατή? Εννοώ ότι ο θεατής θα πρέπει να βάλει σε μια σειρά τα γεγονότα, να χρησιμοποιήσει τη σκέψη του, τη λογική του, να δει τα τεκμήρια, να βάλει σε μια και να αποφασίσει τελικά τι έχει γίνει. Ό,τι δηλαδή του συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και στη ζωή του.
Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, το οποίο έτσι μας εξιστορείς τώρα για την ταινία Πανίδα. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από δύο πλευρές ουσιαστικά. Η μία είναι αυτή που λες, ότι πραγματικά ο θεατής καλείται να αποφασίσει ποια είναι η αλήθεια. Δίνει σαν μαέστρο, σαν σκηνοθέτης, σαν επικεφαλής μιας έρευνας, έτσι, τα στοιχεία ουσιαστικά. Αντικρούν τα επιχειρήματα οι ήρωες, αλλά δεν δίνεις την αλήθεια. Βάζεις άρα τον θεατή, βάζεις όλους εμάς που μας συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα πολλές φορές αντίστοιχα γεγονότα, να κάτσουμε μόνοι μας, έτσι, και να σκεφτούμε και να δούμε ποια μπορεί να είναι η αλήθεια. Άρα ενεργοποιείς τροποτινά τον θεατή να μπει σε μια τέτοια διαδικασία σκέψης, να μην είναι ανενεργός, να μην είναι απαθής, έτσι, να σιγά σιγά να αρχίσει να ενεργοποιείται.
Πρέπει να πάρει θέση ο θεατής, πρέπει να πάρει θέση και ως άτομο στην κοινωνία και ως θεατής της ταινίας. Και επίσης, στην ταινία μου δεν έχω καλούς και κακούς, είναι όλοι συμπαθέστατοι.
Ναι, ναι.
Διότι αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ από την μικρή μου εμπειρία σε αυτόν τον πλανήτη είναι ότι δεν θα έρθει κανένας κακός να σου πει «Αγιά, είμαι κακός» και να γράφει 666 στο κούτελο. Είναι όλοι ευγενικοί, καλοντυμένοι, έχουν τρόπους κτλ. Και από πίσω γίνεται. Αυτό δηλαδή μου έχει συμβεί, είναι ένα μοτίβο που το έχω συναντήσει 2-3 φορές στη ζωή μου και με έχει σοκάρει. Γιατί φέρνοντας όλες αυτές τις αναφορές από κινηματογραφικές ταινίες ή τις αμερικάνικες, μας αρέσει πολύ αυτό το δίπολο. Να ξέρουμε ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός και να είμαστε εντάξει. Τι γίνεται όμως όταν αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο?
Mm-hmm. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο, έτσι. Εντός εισαγωγικών.
Ναι, ακόμα και όταν είναι. Που κάποιες φορές στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία εννοώ, ναι, κάποιες φορές υπάρχει άσπρο μαύρο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να το εντοπίσεις πολύ καλά και νομίζω ότι στην εποχή μας ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι δεν είναι πια τόσο το έλλειμμα της πληροφορίας. Είναι το αντίθετο. Είναι ότι σε πνίγουν στην πληροφορία.
Έτσι είναι.
Σου δίνουν πολλές, αντιφατικές, εμπερδεύουν, αμφισβητούν το λόγο του ενός. Και μένεις στο τέλος κολλάς και λες, αχ, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τώρα μου ανακατεύεται. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και αυτό το βλέπω και στα μικρά παιδιά, δηλαδή στους εφήβους και τα λοιπά, που έχουν πολύ αντιφατικές αναφορές και δεν έχουν από πίσω όλη αυτή, ας πούμε, την ιστορική γνώση τα παιδιά. Και πολλές φορές ακούνε το επιχείρημα από εδώ, ακούνε και από εκεί και σου λέει, εντάξει, εγώ δεν ξέρω παιδιά, δεν θέλω να πάρω θέση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι δεν θέλουμε να πάρουμε θέση γιατί φοβόμαστε ότι θα κάνουμε λάθος.
Mm. Αυτό το οποίο ανέφερες τώρα είναι το δεύτερο κομμάτι που θεωρώ έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό ακριβώς που είπες, ότι όλοι οι ροές σου είναι ευγενικοί, είναι καλοί, είναι συμπαθείς. Πώς μπορεί να καταφέρει ένας σκηνοθέτης και ένας σενάριογράφος χρόνος, γιατί το σενάριο είναι επίσης δικό σου, Στρατούλα Θεοδωράτου, να καταφέρει να είναι, να μην γύρει ο θεατής προς την πλευρά του ενός ή του άλλου, να παρουσιαστούν δηλαδή τα στοιχεία με το χαρακτήρα του καθενός, έτσι, του κάθε ήρωα. Μιλάμε για πόσους διαφορετικούς ήρωες?
Τέσσερις.
Τέσσερις. Με το χαρακτήρα του καθένα διαφορετικού ήρωα, του ξεχωριστού ήρωα, να παρουσιαστούν τα στοιχεία, αλλά να μην γίνει και τόσο πολύ αρεστός ώστε να γύρει ο θεατής με αυτή την πλευρά και να μπορέσει να βάλει κάτω στο νου και να σκεφτεί, να αποκαλύψει ας πούμε την αλήθεια. Και αν τον ενδιαφέρει τελικά να αποκαλύψει την αλήθεια, όπως είπες και εσύ, συνήθως φοβόμαστε μήπως κάνουμε λάθος.
Ναι, αυτό είναι και... Λοιπόν, αυτό, τώρα που το λες το σκέφτομαι αυτό, δεν το είχα ποτέ έτσι αναρωτηθεί. Νομίζω ότι εδώ ίσως με βοήθησε ένα ελάττωμα που έχει ο χαρακτήρας μου. Δηλαδή, ένα ελάττωμα που έχει ο χαρακτήρας μου είναι ότι κάθε φορά δικαιολογώ τα δικαιολόγητα στους ανθρώπους. Προσπαθώ να δικαιολογήσω τις πιο ακραίες συμπεριφορές και να πω ναι, αλλά κατά βάθος, το, αλλά μήπως. Το οποίο μετά αποδεικνύεται ότι είναι βλακεία μου. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές και μυαλό δεν βάζω. Αυτό το έλλειμμα που έχω στο να πω απλώς ότι εντάξει, αυτό είναι κάθαρμα.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο απλό. Αλλά και νομίζω ότι. Όχι ότι θέλω να δικαιολογηθώ εδώ, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι ένα θέμα στο δυτικό πολιτισμό πια αυτό. Προσπαθούμε πάντοτε το κακό να το εξηγήσουμε, να πούμε ότι εντάξει, αλλά στην παιδική του ηλικία αυτό κτλ.
Να δούμε τα θετικά δηλαδή.
Να ψάξουμε να βρούμε το καλό μέσα στο κακό και όλο αυτό. Δηλαδή, μας είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτούμε ότι κάποιος είναι απλώς κακός άνθρωπος, ας πούμε, και κοιτάζει την πάρτη του και δεν τον ενδιαφέρει να πεθάνουν όλοι γύρω του. Αυτό το στοιχείο λοιπόν ήταν κάτι που μου ήταν πολύ εύκολο να γράψω αυτούς τους χαρακτήρες επειδή φέρω αυτό το χαρακτηριστικό. Το ένα είναι αυτό. Στη συνέχεια όμως, όταν αυτό έγινε πιο συνειδητό, δηλαδή όταν άρχισε και έπαιρνε πια την τελική δομή το σενάριο, εντόπισα αυτό το στοιχείο ως θεμελιακό της δομής και ότι πρέπει να το υπερασπιστώ και σε κάποια σημεία που μου είχε ξεφύγει γύρισα και το διόρθωσα κι άλλο, ιδίως στο ρόλο του παππού. Που είναι, να πούμε λίγο γιατί κάποιοι δεν ξέρουν βέβαια την πλοκή της ταινίας, ότι αυτοί οι τέσσερις ήρωες είναι αυτή που είπα η φωτορεπόρτερ, υπάρχει ένας αρχιτέκτονας, ο πατέρας του οποίου πάσχει από άνοια σε προχωρημένο στάδιο και η σύζυγος του αρχιτέκτονα. Ο ανοϊκός πατέρας λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς ύποπτους για τα χειρότερα, ο οποίος είναι ένας αξιολάτρευτος ανοϊκός που δεν μπορεί να αποκαλύψει πια την αλήθεια, ακόμα και αν ξέρει, αν υποθέσουμε ότι ξέρει λοιπόν. Αυτός ο παππούς λοιπόν ήταν τόσο αγαπητός. Μου κάνει εντύπωση ότι ήταν αγαπητός ακόμα και στο συνεργείο σαν ρόλο. Δηλαδή ήταν, ενώ τους είχα πει παιδιά, μην τον συμπαθείτε και το. Δεν είναι ο καημένος και ο καημένος. Είναι και ο ηθοποιός που είναι αξιολάτρη, αυτός ο Γιώργος ο Μωρόγιαννης, υπέροχος. Έπρεπε λοιπόν για να στηθεί η ιστορία, έπρεπε να είναι όλοι αξιαγάπητοι.
Πολύ δύσκολο.
Είναι δύσκολο και δεν είναι σε όλες τις. Πώς να πω. Και για τους τοπιούς αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
Βέβαια.
Γιατί τους δημιουργούσε, ναι, αλλά εγώ έχω.
Μα γι' αυτό και σε ρώτησα. Δηλαδή, μου φαίνεται πραγματικά πολύ δύσκολο να μην γύρει η τραμπάλα προς την πλευρά κάποιου, έτσι, όταν έχεις τέσσερις ήρωες.
Είναι και εδώ υπάρχουν και.
Ή να είναι αρεστοί και οι τέσσερις, ή τέλος πάντων να είναι ουδέτεροι και οι τέσσερις. Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Πάντα. Ο θεατής στις ταινίες και νομίζω ως πραγματική συνεφίλη το γνωρίζεις αυτό. Ακόμη και τους ρόλους των κακών εντός εισαγωγικών, έτσι, υπάρχουν στιγμές που ταυτίζεται μαζί τους. Είτε με τον καλό, είτε με τον κακό, είτε...
Βέβαια, έχουμε τέτοια παραδείγματα και στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία.
Παντού,
πολύ συχνά,
παντού.
Ναι, έχουμε αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μοντέλο του εδώ ο καλός, εκεί ο κακός, αυτός λέει αλήθεια, αυτό νομίζω ότι λίγο πια είναι...
Ξεπερασμένο. Ναι.
Είναι ξεπερασμένο και εγώ το βαριέμαι και όλος όταν το συναντώ, γιατί αυτό δεν... Εντάξει.
Αλλά και αυτό που προσπάθησες να κάνεις, το να είναι όλοι αξιαγάπητοι, φαντάζομαι ότι και αυτό είχε πολύ μεγάλη δυσκολία.
Είχε δυσκολία να πείσω καταρχάς, να το εξηγήσω αυτό και στους συνεργάτες μου κτλ. Γιατί όλοι το έχουν συνηθίσει αυτό το πράγμα και πολλές φορές με έκαναν και εμένα να αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, εντάξει, πες μας. Δηλαδή, θέλαν όλοι να ξέρουν, εντάξει, αλλά τελικά τι έγινε. Είχα μεγάλο σθένος για να. Δηλαδή, μου έρχονταν η ηθοποιία που ήταν, ναι, αλλά εμένα πες μου στα αλήθεια, τι έχει στο μυαλό σου. δεν ήθελα να ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει και δεν ήθελα να δείχνω τον κακό με το δάχτυλο, γιατί αυτό. Το είναι μια ευκολία και για το θεατή, να ξέρεις. Το θέμα είναι πώς εσύ παίρνεις θέση. Ακόμα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές κακές πράξεις κάνουν και καλοί άνθρωποι.
Ναι, βέβαια.
Κάνουν άνθρωποι με καλές προθέσεις, έχουν κάνει τέρατα και κάνουν. Και δεν εννοώ μόνο στην κλίμακα τη μεγάλη.
Όχι, όχι.
Εννοώ στην καθημερινότητα, απέναντι στο παιδί του ο άλλος ή η άλλη, απέναντι δηλαδή στο γονιό του. Κάνουν φρικτά πράγματα. Είναι. Και όσο περνάει ο καιρός, έχω την εντύπωση ότι σαν κοινωνίες γινόμαστε και τρομερά εγωκεντρικές. Ο καθένας τον εαυτό του πάνω απ' όλους. Εγώ να είμαι καλά και δεν με νοιάζει τίποτα, ας πούμε. Και υπάρχει και αυτό τώρα, αυτή η περιραίουσα έτσι, ψευδοψυχολογία, ότι αν εσύ είσαι καλά, θα είναι και άλλοι καλά. Το οποίο δεν ισχύει καθόλου.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει αυτό πάνω σε μια κοινωνία. Την πληρώνουν κυρίως τα παιδιά, τα οποία είναι τα πιο ανίσχυρα πλάσματα στην κοινωνία μας. Γίνονται γονείς οι οποίοι σου λένε συνέχεια ότι εγώ θέλω να περνάω καλά, εγώ θέλω να νιώθω καλά. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος σου λέει ότι ζώντας σε μια κοινωνία ντε και καλά εσύ θα περνάς καλά όταν ο άλλος με αυτό που κάνεις υποφέρει?
Λοιπόν,
τραγούδι.
Η Στρατούλα Θεοδωράτου είναι εδώ δίπλα μας. Ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι και θα μας πει γιατί διάλεξε και η ίδια αυτά τα τραγούδια. πολύ ιδιαίτερο το μουσικό θέμα που ακούσαμε. Από πού είναι, Στρατούλα Θεοδωράτου?
Αυτό είναι ένα κομμάτι καινούριο. Το βάζω για τους Έλληνες που θέλουν να έχουν έτσι μια επαφή με τα καινούργια που βγάζουμε εδώ και είναι μακριά μας. Είναι ένα κομμάτι, λέγεται Χασάπικο Νούμερο, και μετά έχει ένα τεράστιο ρυθμό. Και είναι του Μπάμπη Παπαδόπουλου, αν θυμάμαι καλά. Αυτός ήταν στις τρύπες ο κιθαρίστας.
Ναι.
Που κάνει τώρα καλή. Και έχει βγάλει ένα δίσκο τώρα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον δίσκος. Ψάχνω πάρα πολύ ό,τι καινούριο βγαίνει. Έχω μια λαχτάρα για τη μουσική, για τα καινούργια. Θέλω να ξέρω τι γίνεται. Να πούμε όμως εδώ ότι τα κομμάτια σήμερα που έχω φέρει, όπως είχαμε συνοηθεί κιόλας, είναι κομμάτια που με κάποιο τρόπο συνδέονται με την ταινία, δεν παίζουν στην ταινία. Mm-hmm. Απλώς ήταν σε διάφορες φάσεις της δικής μου δουλειάς, σε διάφορα στάδια της ταινίας, όταν έγραφα το σενάριο. Κάποια κομμάτια που είχα κολλήσει και τα άκουγα, είτε για να πάρω κουράγιο, είτε για να ηρεμήσω και να καθαρίσω το κεφάλι, ή γιατί είναι κάποια κομμάτια και κάποια άλλα, τώρα δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, που πάντα. Μου θυμίζουν ποια είμαι, κάπως. Δηλαδή, όταν νιώθω ότι χάνω τον εαυτό μου, είναι κάποια κομμάτια που με ξαναστήνουν στη. Να ορθώσω την πλάτη μου, ας πούμε.
Ναι, αυτό. Ναι. Πόσο καιρό πήρε να δημιουργηθεί και το σενάριο και μετά η ταινία? Γκούρλωσε τα μάτια,
πρέπει να σας πω. Πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Σκεφτείτε ότι το σενάριο ξεκίνησε το 2017 να γράφεται. Πέρασε από 40 κύματα, τώρα δεν μπορώ να πω εδώ τι και τι και τι. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Και ξεκίνησα, πήρα τα πρώτα χρήματα το 2019. Μετά έπρεπε να βρω τα υπόλοιπα. Τα γυρίσματα έγιναν το 2023, για να καταλάβετε.
Μάλιστα.
Και η ταινία βγαίνει το 2025.
Ναι, ναι.
Εντάξει, φοβερό. Δηλαδή. Είναι φοβερό. Ναι, είναι άσχημο. Ήθελα να πω δύο πράγματα ακόμα για την ταινία, για να μην δώσουμε έτσι λάθος εικόνα για το. Καταρχάς ότι ο κύριος άξονας της ταινίας είναι μια ερωτική ιστορία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ένας πολύ μεγάλος έρωτας, αδιέξοδος, και είναι ένας έρωτας που εμποδίζεται από τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν μπαίνει κάποια ξένη δύναμη να τους χωρίσει, όπως μας αρέσει να λέμε ότι. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι, όσο και να αγαπιούνται, όσο και να ερωτεύονται, δεν μπορούν να είναι μαζί. Και είναι, για μένα, είναι λίγο σαν αυτό που ζούμε και στην Ελλάδα. Είναι σαν να είμαστε δύο Ελλάδες. Δηλαδή έχουμε μια αυταπάτη, ότι είμαστε, στην πραγματικότητα είμαστε δύο Ελλάδες που κατά βάθος δεν συναντηθήκαμε ποτέ και που εξακολουθούμε να έχουμε αυτή τη σύγκρουση. Είναι λοιπόν μια ερωτική ιστορία. Και επίσης είναι μια ιστορία, η μία από τις ηρωίδες μου, την οποία υποδίεται η Έλενα η Μαυρίδου. Είναι πολύ λίγο τους τοπίους που δεν τους είπαμε.
Βεβαίως.
Η Έλενα η Μαυρίδου κάνει τη φωτορεπόρτερ. Ο Αντώνης ο Μυριαγκός είναι ο αρχιτέκτονας. Ο Γιώργος ο Μωρόγιαννης είναι ο πατέρας του. Και η Ηλέκτρα Νικολούζου είναι η σύζυγός του. Η φωτορεπόρτερ λοιπόν, η Έλενα, Άννα στο σενάριο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ατρόμητος, είναι μια γυναίκα ατρόμητη, έχει πάει σε ό,τι πόλεμο υπάρχει παντού με την κάμερα και έχει αυτή τη λαχτάρα να καταγράψει την αλήθεια, αυτό που βλέπει εκεί που πηγαίνει και να το διαδώσει σε όλους. Αλλά αυτό που ζει και την ματαιώνει συνέχεια είναι ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται. Αυτή ρισκάρει τη ζωή της, πηγαίνει, έχει υποστεί δεκάδες ήττες, είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι καμιά ανίκητη αμαζόνα, είναι ένας άνθρωπος που τρώει συνέχεια ήττες και ήττες πολύ σκληρές. Πολύ σκληρές και σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή και με το παιδί της και με αυτά. Παρόλα αυτά, ένας άνθρωπος που επιμένει να αγωνίζεται. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι όλος αυτός ο αγώνας δεν έχει αντίκρισμα. Δηλαδή, όπως λέει και η ίδια, και τι την κάνεις. Ωραία, την παίρνεις την αλήθεια σε ένα καρέ, τη στριμώχνεις, την παίρνεις μαζί σου και μετά.
Τι γίνεται.
Ποιος ενδιαφέρεται. Δηλαδή, ποιος θέλει να μάθει τι γίνεται, ας πούμε, πραγματικά. Στο Αφγανιστάν, στην Παλαιστίνη και τα. Ποιος θέλει στα αλήθεια να μάθει για αυτό που εγώ ρισκάρω τη ζωή μου. Και για μένα ήταν πολύ εξ αρχής, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που συνέλαβα αυτή την ιδέα και αυτή την ηρωίδα και όλους τους άλλους ήρωες, δεν ήθελα μία ατρόμητη και νικήτρια. Και, δηλαδή εμένα αυτά τα.
Ήθελες που λένε, έναν άνθρωπο που βλέπουμε και δίπλα μας ουσιαστικά.
Και έναν άνθρωπο που δεν είναι. Δηλαδή, εμένα αυτά τα σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, δεν μου λένε τίποτα. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που κλαίνε και φοβούνται.
Και παλεύουν συγχρόνως.
Ναι, αυτό με γοητεύει. Με γοητεύει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν. Ακόμα και αν ξέρει ότι δεν θα νικήσει, ο ίδιος ο αγώνας έχει μια αξία.
Πόσο σημαντικός είναι αυτός, ο ίδιος ο αγώνας, είναι. Και έχουμε σταματήσει, θεωρείς, να αγωνιζόμαστε?
Βέβαια, βέβαια, γιατί ο ελληνικός λαός έχει ζήσει πολλές ματαιώσεις των αγώνων του. Πολλές απανωτές, συνέχεια, δηλαδή κάθε που πάει να. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι ξεφτυλιστή, είναι ένας χυλός η ματέασή του. Mm. Δηλαδή μπορεί το 40 η ματέος να έχει ένα τραγικό μέγεθος, να ήταν κάτι συγκλονιστικό, τα τελευταία χρόνια είναι μια γελιοποίηση. Mm. Αυτό, και αυτό συνέχεια τον απακορδιώνει. Αλλά όπως μου είχε πει κάποτε και μια παλιά αντάρτησα, μου είχε πει, που της έλεγα την ηλίθεια και εγώ την ερώτηση και τα λοιπά, αυτή που κάνουν όλοι, η αγαπημένη μου Μαρία Μπέικου, και της είχα πει αυτό που μου έλεγε, γιατί αυτή είχε περάσει και τι δεν είχε περάσει, πρώτο αντάρτικο, δεύτερο, εξορίες και τα λοιπά, και μου είχε πει τη φοβερή φράση, στρατούλα μου, και το να αγωνίζεσαι είναι ένας τρόπος να ζεις. Mm. Δηλαδή είναι και μια κατάσταση υπαρξιακή τελικά, γιατί πρέπει κάπως να δώσει ένα νόημα, ας πούμε, σε αυτή την...
Ναι, σε όλο αυτό που βιώνεις ούτως ή άλλως.
Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται άνθρωποι, ιδίως αυτοί που έχουν παιδιά. Όταν έχεις παιδί, καταλαβαίνει, εκεί μανιάζεις με τον αγώνα.
Βέβαια, δεν μπορείς να σταματήσεις να αγωνίζεσαι.
Δεν μπορείς, δηλαδή, γιατί ό,τι αγώνα αποφύγει ο γονιός, θα τον δώσει το παιδί του σε χειρότερες συνθήκες.
Ναι.
Το βλέπουμε στα εργασιακά, το βλέπουμε παντού, σε αυτό το θέμα της διαφθοράς, στο θέμα, δηλαδή όλοι αυτοί που λένε άντε να χωθώ εδώ, να πάρω μια θεσούλα, και μετά έρχεται ένας σταθμάρχης που έχει πάρει έτσι τη θεσούλα και σου σκοτώνει το παιδί. Δεν το λύνεις το θέμα με το να λουφάξεις.
Ναι, έτσι είναι, βέβαια, δεν καθόλου είναι. Δεν το λύνεις. Και πάντα οι γονείς σκεφτόμαστε όλοι, έτσι, το αύριο των παιδιών μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, ούτως ή άλλως. Και νομίζω φάνηκε πάρα πολύ έντονο όλο αυτό και στα τελευταία συλλαλητήρια και στις τελευταίες συγκεντρώσεις. Εκεί πραγματικά, γιατί είδαμε και πολλές οικογένειες ούτως ή άλλως, αλλά εκεί σαφώς είτε ήταν στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, γιατί έγιναν πάρα πολλές και στο εξωτερικό, έτσι, που δείχνει, και θα το δεις και στην επόμενη ταινία σου που έχει να κάνει με τους νέους μετανάστες, που δείχνει ακριβώς ότι είναι συνδεδεμένοι με την πατρίδα και αυτή τη ματέωση. Θέλουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται, προσπαθούν τέλος πάντων και αγκαλιάζουν καταστάσεις που συμβαίνουν εδώ στην πατρίδα. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Όχι απλώς ενδιαφέρει, είναι τα πρώτα θύματα αυτής της κατάστασης, γιατί αναγκαστήκανε να φύγουν εξαιτίας αυτού. Δηλαδή, εντάξει, φύγαν το 50 και το 60 γιατί ήταν ο πόλεμος. Αυτοί που φύγαν
τώρα. Το ίδιο τώρα.
Ναι, δεν αναγκαστήκανε να φύγουν γιατί δεν υπήρχε αξιοκρατία, ας πούμε. Γιατί υπάρχει μια διαφθορά τρομερή που δεν πάνε όσα πτυχία έχεις. Θα είσαι πιτσαδόρος.
Ναι. Αυτό το είναι το πρώτο που μας λένε όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό που φύγανε τα τελευταία χρόνια. Είναι το πρώτο.
Από την άλλη,
πρώτα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, έτσι.
Βέβαια, δεν υπάρχει. Και όταν αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εδώ πολλές φορές, γιατί ο καθένας κοιτάει το κομματάκι του, όταν ροκανίζεις ένα θεσμό, έναν, τους ροκανίζεις όλους. Mm. Δηλαδή, που θα δέχεις ότι αυτό το κράτος πρέπει να έχει θεσμούς για να λειτουργήσει, τους οποίους θα τους μεταβάλεις αν δεν είναι ορθοί και αν δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολλών. Ωραία, ναι. Αλλά δεν μπορεί να παρακάμψεις το θεσμό αυτόν και να έχεις την απέτηση ο άλλος να μην παρακάμψει το θεσμό που σε αφορά. Ναι, αυτά σωστά. Τα λέω και για τα δικά μας, για το συνάφι μας, γιατί εμείς το ζούμε πολύ αυτό.
Το ζείτε πολύ, οι κινηματογραφιστές γενικώς.
Γενικά, ναι,
ναι.
Και επειδή σε κάποιες περιπτώσεις σε βολεύει ένας θεσμός να είναι κάπως ελαστικός, σε κάποιες άλλες σου σκάει στο κεφάλι όμως. Οπότε δεν μπορείς εκεί να λες ότι εκεί κάνω τα στραβά μάτια, αλλά εκεί ξεσηκωθείτε όλοι γιατί με αδικήσανε. Mm-hmm.
Το κομμάτι που είχε να κάνει με την Άνια, όπως μας είπε ο Γιώργος Μωρόγιαννης, κάνει έναν ηλικιωμένο που πάσχει από Άνια. Αυτό πώς το σκέφτηκες και σεναριακά να το βάλεις στην ταινία και σε δυσκόλεψε? Είναι ένα κομμάτι, σε φοβίζει?
Πάρα πολύ. Έχω ζήσει με άνθρωπο που είχε αυτή την νόσο. Την ξέρω πάρα πολύ καλά αυτή την νόσο. Είναι ένα μεγάλο τραύμα μέσα μου και ίσως σκέφτομαι εκ των υστέρων ότι μπορεί να ήταν και ένας τρόπος να επεξεργαζόμουν αυτό το τραύμα ενδεχομένως. Στην μπλοκή βέβαια με εξυπηρέτησε γιατί ήθελα κάποιος, να υπάρχει κάποιος που ξέρει αυτή την αλήθεια και δεν μπορεί να την πει και έχει χαθεί. Και λίγο ο χαρακτήρας του Μωρόγιαννη είναι και λίγο... Ένα σύμβολο για μια χώρα που έχει χάσει τη μνήμη της και περιφέρεται έτσι αβοήθητη. Τώρα αυτό, ας πούμε, στο κομμάτι το καλλιτεχνικό, τώρα σε κάποιους που δεν ξέρω από αυτούς που ασχολούνται με τις ψυχαναλύσεις και τα λοιπά, θα έλεγε ότι απλώς διαχειρίζομαι ένα τραύμα πολύ μεγάλο που έχω ζήσει, γιατί είναι μια πραγματικά από τις πιο
δύσκολες ασθένειες.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο το διαχειριστείς, γιατί έχεις ένα κέλυφος ανθρώπου και λείπει το περιεχόμενο και είναι τρομερό. Δηλαδή καμιά φορά μου θύμιζε από την Οδύσσια, όταν κατεβαίνει ο Οδυσσέας στον Άδη και πάει να αγκαλιάσει, ας πούμε, τη μάνα του, και η μάνα του είναι ένας καπνός και χάνεται, είναι ένα σύννεφο. Όσοι έχουν ζήσει με ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτή την αίσθηση την ξέρουν καλά. Γιατί ο Γιώργος ήταν πολύ εύκολο να επικοινωνήσουμε σε αυτό το θέμα. Παρότι πρέπει να πω εδώ ότι αναγκάστηκα, τέλος πάντων, έγινε μια άλλος το οποίο ήταν αρχικά, ο οποίος προτίμησε να κάνει ένα σύριαλ, μας άφησε, τελευταία στιγμή έψαχνα να αντικαταστάτη. Τέλος πάντων, ο Γιώργος λοιπόν μπήκε πολύ γρήγορα σε αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολύ με το ένστικτο, ένας ηθοποιός. Αυτό του λέω καμιά φορά, πώς έχεις επιβιώσει περπατώντας με την ψυχή σου στα χέρια. Ο Γιώργος έχει την ψυχή του στα χέρια και πάει. Και είχε ενδιαφέρον το πώς ήταν πολύ γρήγορα κατάλαβε αυτό το πράγμα. Το πιάσε πολύ γρήγορα το πώς είναι αυτό το συνέστημα του ανθρώπου που έχει χάσει τη μνήμη του και είναι αβοήθητος και δεν ξέρει ποιος είναι κτλ. Και το απέδωσε και πολύ ωραία σωματικά, γιατί αυτή η ασθένεια, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, έχει μια πολύ, πολύ, έχει μια σωματικότητα, ιδίως στα προχωρημένα στάδια. Δεν μου ήταν εύκολο και έπρεπε και εκεί να κρατήσω μια ισορροπία, γιατί δεν έπρεπε να είναι δραματικό. Η ταινία, πρέπει να πούμε εδώ, δεν ξέρω, δεν έχει φανεί μάλλον μέχρι τώρα, παρόλα αυτά που έχουμε πει, ότι η ταινία έχει ένα ύφος κομεντή. Δεν είναι δράμα η ταινία.
Δύσκολο.
Πολύ. Αλλά ήταν εξ αρχής, ήμουν πολύ σε αυτό. Ήθελα εμένα. Εντάξει, το όνειρό μου βέβαια θα ήταν να κάνω ξεκαρδιστικές κομμωδίες. Θα το θέλα πολύ αυτό. Μ' αρέσουν οι κομμωδίες, μ' αρέσουν οι κομεντί και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τα πολύ σοβαρά πράγματα είναι να έχεις χιούμορ σε αυτά.
Ναι,
να έχεις μια ματιά λίγο. Ο Γιώργος το είχε πιάσει πολύ καλά αυτό, αλλά ήταν το πιο δύσκολο γι' αυτό, γιατί σε αυτόν κυρίως έπεφτε το βάρος.
Βέβαια.
Γιατί ήταν ο ρόλος ο κατεξοχήν που μπορεί να σε στεναχωρήσει, και εγώ δεν ήθελα να είναι. Έπρεπε να έχει και πλάκα, να είναι και λίγο.
Πρέπει να το δεις λίγο και από μία άλλη πλευρά.
Ναι, χωρίς να γίνεται γελίος βέβαια.
Όχι, όχι.
Αλλά έπρεπε να έχει και αυτό το στοιχείο, το λίγο ανάλαφρο και το λίγο, όπως είπαμε, και αξιολάτρευτο και. Λίγο το ξέρεις, αυτό να είναι λίγο σαν παιδάκι. Και ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα και μάλιστα στη συνθήκη που έγινε.
Ναι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η κουβέντα για την πανίδα και ελπίζω να έχουμε και συζητάρει και το ακροατήριο. Το έλεγα και πριν βγούμε στον αέρα, ότι ακόμη και με το τρέιλερ, το έχουμε αναρτήσει και στο Facebook, ακόμη και με το τρέιλερ, σου δίνεται μία, έτσι, σε παρακινεί να δεις την ταινία αυτή. Τώρα όμως που σε ακούω να μιλάς και βλέπω πόσες διαφορετικές πτυχές υπάρχουν στο κομμάτι αυτό, ακόμα περισσότερο.
Ξέρεις τι παθαίνεις, αυτά όλα είναι στο κεφάλι του σκηνοθέτη.
Ναι.
Δεν ξέρω όταν ο θεατής μπορεί να τη δει, αλλά τι λέει μωρά, δηλαδή πούντα όλα αυτά. Εγώ πάντως.
Και πάλι όμως και ο βασικός κορμός να υπάρχει.
Ναι, εντάξει. Έτσι. Αλλά οι προθέσεις δικές μου τουλάχιστον ήταν όλο αυτό και άλλο τόσο. Και άλλα τόσα, τα οποία τώρα εντάξει δεν χωράνε
ναι,
εδώ.
Ναι.
Ήταν πάρα πολλά αυτά που είχα στο μικρή, λεπτομέρειες, δηλαδή το κάθε τι που μπήκε, ακόμα και από τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί αυτή, όλα έχουν κάτι από πίσω. Βεβαίως ξέρω ότι δεν μπορούν όλα αυτά να τα. Δεν θα τα πιάσει όλα.
Όχι.
Αλλά εντάξει, και μόνο που τα έβαλα, εγώ ευχαριστιέμαι και ένας να καταλάβει, ας πούμε, τι γίνεται. Εμένα μου αρέσει αυτό.
Ναι,
μου αρέσει αυτή η κρυφή συνεννόηση με τους θεατές. Πάντα μου αρέσει αυτό.
Η δεύτερη, η τρίτη ανάγνωση ενός βιβλίου, μιας ταινίας. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι.
Αυτό ξέρεις, μου είναι από όταν έγραφα το βιβλίο μου, Το Ουρανός της Παλάμης. Ένα από τα στοιχεία που έχει μέσα το βιβλίο είναι κάποιες ιστορίες που μπλέκουν μια μέσα στην άλλη. Τρελνόμουν γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα, που οι δεύτεροι, τρίτοι χαρακτήρες. Σε κάποιες ιστορίες μετά γίνονται πρωταγωνιστές, αλλά υπάρχουν και δεύτεροι, τρίτοι που συνεχίζουν τη διαδρομή τους και μαθαίνεις πώς εξελίχθηκαν από τις υπόλοιπες ιστορίες. Αλλά πρέπει ο αναγνώστης να έχει. Πρέπει να το προσέξει.
Να το προσέξει.
Ναι, ναι. Πολλοί δεν τα χάσαν. Αλλά αν ξαναγίνει άλλη έκδοση, θα βάλω από πίσω. Πρέπει να βάλω από πίσω έναν.
Σημειώσεις.
Ναι, να βάλω σημειώσεις. Γιατί εγώ το δούλεψα πολύ και μου αρέσει αυτό.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά. Έχουν γενικότερα στις ταινίες η δεύτερη και η τρίτη ρόλη.
Ναι.
Και είναι, νομίζω, μεγάλο στοίχημα. Και για τους ηθοποιούς και για τον σκηνοθέτη. Μεγάλο στοίχημα.
Βέβαια. Ακόμα έτσι. Και ο Hitchcock που περνούσε από τις ταινίες του τυχαία δεν ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ έλεγα θα το έκανα εδώ, αλλά δεν μπόρεσα. Ήταν συνθήκες τέτοιες που δεν. Έλεγα εκεί στα επεισόδια, στις φασαρίες που έχω κάτι σκηνές με ματατζίδες και τέτοια, αλλά ήταν τέτοιες οι συνθήκες του γυρίσματος που τελικά δεν μπόρεσα να είμαι από αυτούς που.
Ναι.
Ήταν στις πορείες.
Βλέποντας κανείς το τρέιλερ που ξεκινά με αυτές τις σκηνές, που όπως μας είπες και εσύ, Στρατούλα Θεοδωράτου, είναι κάπου μεταξύ. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι στο κέντρο μιας πόλης, στην Αθήνα, κατά πάσα πιθανότητα. Λέει κάποια στιγμή κιόλας ότι έχουν φτάσει στο Κολωνάκι διαδηλώσεις που
ναι, δεν είμαστε εξάρχεια. Εκεί έχουν εγκλωβιστεί αυτοί στο Κολωνάκι. Έτσι, ναι.
Έχουν εγκλωβιστεί στο Κολωνάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις ότι είσαι στην Αθήνα μεν, αλλά δεν υπάρχει αυτό που είπες μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Δηλαδή, τι είναι αυτές οι διαδηλώσεις, τι συμβαίνει, πώς όλο αυτό σε βάζει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι και φαινόντουσαν πολύ δύσκολες σκηνές.
Θα σου πω κάτι, γιατί έχει ενδιαφέρον εδώ για αυτά τα γυρίσματα. Εδώ έχω ανακατέψει πλάνα που γύρισα εγώ στις πορείες με την κάμερα μόνη μου. Και οι ήχοι όλοι αυτοί τους έχω τραβήξει μόνη μου. Λοιπόν, εγώ κατεβαίνω στις πορείες. Εντάξει, κατεβαίνω έτσι κι αλλιώς, αλλά για πολλά χρόνια τώρα κατέβαινα και τραβούσα υλικό για την ταινία. Σκεφτείτε από το 17, ας πούμε. Τραβούσα συνέχεια. Και μάλιστα άλλη κάμερα είχα πρώτα, άλλη μετά, τα παντρέψαμε όλα. Λοιπόν, έχω φάει πολύ ξύλο. Και από τις δύο πλευρές έχω φάει ξύλο. Γιατί η κάμερα πάντοτε τραβάει.
Βέβαια, κατευθείαν.
Έχω φάει δηλαδή και από αναρχό, υποτίθεται, και από τα ΜΑΤ με την κάμερα. Και στην ταινία ανακάτεψα πλάνα λοιπόν που είχα τραβήξει εγώ. Πλάνα που γυρίσαμε με ηθοποιούς, με φίλους που μάζεψα από τα Εξάρχεια και τα λοιπά. Και μάλιστα έχει και πλάκα γιατί αυτές οι σκηνές τις έκανα στη Νεάπολη που έχει κάτι στενά και σκάλες και τέτοια. Και έπρεπε πρώτα να ενημερώσουμε εκεί τους διάφορους στα καφενεία ότι παιδιά είναι γύρισμα γιατί έχουμε ματατζίδες. Μην έρθετε και την πέσετε στους τοπίους, δεν είναι δεν φταίνει άνθρωπο. Λοιπόν, ανακάτεψα λοιπόν αυτό, ανακάτεψα τα γυρίσματα και πλάνα που μου έδωσαν φωτορεπόρτερς που είναι πολύ πιο γενναίοι από μένα και πηγαίνουν πολύ κοντά εκεί που γίνονται τα. Έπρεπε να ανακατέψω. Εγώ δεν είμαι τόσο γενναία, δεν μπορώ να ρισκάρω να πάω και να μου ανοίξω το κεφάλι, δηλαδή εκεί κοντά. Και είχε πολύ πλάκα πώς ενωθήκαν όλα αυτά. Και επίσης ένα πράγμα που λατρεύω είναι ότι όλοι αυτοί που ήρθαν και παίξαν στην ταινία μου κτλ. Είναι φίλοι από διάφορες φάσεις της ζωής μου, οι οποίοι μεταξύ τους δεν γνωριζόντουσαν. Άλλοι είναι, άλλοι ξέρω εγώ που είναι από την Κεφαλονιά, άλλοι από την. Τέλος πάντων, από διάφορες φάσεις της ζωής μου, οι οποίοι συναντήθηκαν σε ένα υπέροχο γύρισμα που κάναμε εκεί. Και άλλοι δέρνανε, άλλοι τρέχανε, άλλοι. Έτσι, αυτά γινόταν. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γύρισμα αυτό. Γέλασα πάρα πολύ, παρότι ήταν δύσκολο γύρισμα, ήταν από τα πιο ωραία αυτά.
Μάλιστα. Σχέδια για το μέλλον, ήδη υπάρχει κάτι σας καραγιά?
Από σχέδια, άλλο τίποτα. Έχω διάφορα σας καραγιά, τα οποία εγώ συνήθως, λόγω των συνθήκων της ζωής μου τέλος πάντων, ετοιμάζω 3-4 project μαζί και μετά τα σπρώχνω και όποιο δω ότι προχωράει το
υλοποιείς.
Λοιπόν, τώρα αυτό που έχω, καταρχάς πρέπει να τελειώσω το επόμενο βιβλίο μου, το οποίο έχει μείνει πίσω με όλα αυτά και το έχω υποσχεθεί και στον εκδοτικό οίκο, πρέπει να το τελειώσω. Και υπάρχει το επόμενο σενάριο που θα γίνει η ταινία. Υπάρχει, καλά, τώρα κάνω ένα ντοκιμαντέρ, παραγγελία είναι αυτό που κάνω. Και θέλω να κάνω και μια σειρά για την τηλεόραση. Αυτό τώρα, αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λίγα κάνω.
Αυτά τα λίγα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα αυτά.
Για να δούμε τι θα γίνει.
Έτσι. Να αγωνίζεσαι ανεξαρτήτως της νίκης.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό και πεζό θέμα, ότι κάπως πρέπει να ζήσω κιόλας μόνο.
Ναι,
πρέπει
βέβαια
να βγάλω χρήματα.
Έτσι.
Πρέπει και το παιδί μου κάπως να το φροντίσω. Δηλαδή δεν είναι. Ξέρω ότι ο κόσμος μας θεωρεί ότι είμαστε πλάσματα του ονείρου, και αλλά παρόλα αυτά.
Υπάρχει και η πραγματικότητα. Ναι, βαδίζουμε και λίγο πάνω στη γη.
Ναι, χρειαζόμαστε χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς όλα τα άλλα θα ήταν τέλεια.
Στρατούλα Θεοδωράτου, σκηνοθέτρια, συγγραφέα, σεναριογράφο, μαζί μας εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στις Κουβέντες Μακρινές, 10 Απριλίου. Στο Συνόμπο Όπερα, εδώ στην Αθήνα, βγαίνει η ταινία της Πανίδα. Δείτε τη λοιπόν, απολαύστε την και ελπίζω και εύχομαι ότι θα ανταμώσουμε και πάλι σύντομα.
Μακάρι, μακάρι.
Si fa per dire la voce del padrone per obbedire la voce nella mia testa per impazzire la voce del tuo silenzio il suono più grande la voce delle mie vene un altro taglio la voce delle bandiere la suona il vento la voce delle sirene la voglio sentire la voce degli innamorati se ne va per venire quando una voz no se para, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, hasta que alcance la voz. Cantarono nelle strade, per non morire. Cantarono nelle gabbie, per non impazzire. Cantarono addosso al muro, davanti a un fucile. Colpo su colpo vedrete questo muro cadere. Me, tu c'hai labbra de miele.